kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata ebila 28 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Barattoonni yuunivarsiitii Arsii koolejii saayinsii fayyaa torban tokko dura sababaa hiriira ba'aniif warreebamaniif jecha barnoota isaanii dhaabanii agammaatti kan hin deebiin ta'uu dubbatu. Barattoonni agi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennaniin akka jedhanitti rakkoolee sirna baruuf barsiisuu keessatti isaan mudateef akka dhimmi ilaallatu furmaata kennuuf ka gaafachaa turan ta'uu dubbatan. Gama yuunivarsiitiin immoo gaaffiileen gama barattootaatti dhiyaatan humna yuunivarsiitichaa ol waan ta'eef qaama laallatutti dabarsinee jirra furmaata ni argata ka jedhan immoo Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aa pirezidaantii yuunivarsiitii Arsiiti. Sahaa Daamxootu wixata dabre kana gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa erga barnootaaf hojii dhaabnee guyyoota torba lakkoofsineerraa jedhan baatii sadiin dura rakkoolee hedduu qabna jechuudhaan barattoonni saayinsii fayyaa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa ja'affaa rakkoolee qabnu irratti mari'annee gaaflee waliinii kan ta'an irratti immoo mallatteessinee yuunivarsiitiitti qaama dhimmi ilaallatutti kenninerraa jedhu barattoonni kunneen. Barataa Iyyaasu Geetu barataa saayinsii fayyaa ogeessa keessoo waggaa ja'affaadha.
Grading systemin fakkeenyaaf iddoo biraatti baratan kan ittiin A argatu asno biratti B ittiin kan argatutu jira. Kanaaf grading systemin kun asirratu kan jedhu gaaffii barataa hundaati jechuudha. Barataa waggaa tokkoffaan ga waggaa jaafaa jiru. Qabxiin inni biraa hanqina meeshaalee wantoota bu'uuraa kan barbaachisan yaalaaf barbaachisan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kan ittiin safaran hamma gilukoosii qaama keessaa kan ittiin safaran hamma oksijinii dhiiga keessaa kan ittiin safaran meeshaaleen baay'ee bu'uura jedhaman hanqina guddaadhaan aga dhabamootti illee kan ga'u. Mooraa keenya keessa yookiin hospitaala keenya keessatti ni mul'ata. Isaan kanneen maaf hin guutamne kan jedhu gaaffii dubarattoota waggaa jaaffaa yookiin intarnootaa ture jechuudha.
Barataa Iyyaasuunitti dabaluudhaan rakkoon barattoota ogeeyyii fayyaa keessoo kan waggaa ja'affaa kan tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jiranii itti gaafatamummaan nurratti gatamee jiru humna keenya nulidha. Rakkooleen kunneen nuuf furamuu qabuun gaaffii keenya ijoo ture jira.
Meedikaal intarniin tokko dhukkubsataa akka yaaluuf itti gaafatamummaan itti kennama. Garuu achi gubbaa irratti ga'een intarnii tokko maalidha kan jedhu ifatti wanti kaafe hin jiru. Sababa kanaaf hojii namni hundiyyuu hojjetu dhukkubsataa sanarratti kan hojjetu barataa intarniiti jechuudha. Kana yeroo hin jedhu hojii narsiin tokko hojjechuu qabu, hojii poortariin tokko hojjechuu qabu, akkasumas hojii hakimiin isaa olii hojjechuu qabu tokko itti gaafatamummaa fudhate kan hojjetu intarnii waan ta'eef itti gaafatamummaanis aguma sana ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii dheeraadhaaf kan hospitaala ture hojjetu meedikaal intarniin tokko haga sa'aatii 36 walitti fufeessaan hojjetu jira. Hirriba malee, boqonnaa malee, haala hojii wal qabate wantoota ulfaatoodha.
Barattoonni saayinsii fayyaa kunneen gaaffileen keenya deebii dhabaniiru. Namni gaaffii keenya mul'ate hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii ittaanu fudhachuu qabnaa jechuun hiriira nagaa torban darbe bahuuf dirqamneerra jechuun barataan maqaasaa ibsachuu hin barbaanne ta'ee nurratti raawwatames gaddisiisaadha jira.
Ijoolleen inni dandeen jirti kan bukkee mataa dhabeen jira kan harki dhabeen jira kan reebichi hedduun dirmamuun isaanii haga ammaallee kan irraan bannu jiru.
Gaaffilee barattoonni kunneen kaasan hedduun sadarkaa yuunivarsiitiitti deebii kan argatu miti. Akka biyyaatti wantoota itti yaadamuu qabanidha. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa hojii manaasaa fudhataniiru jechuun Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii wantoota gama yuunivarsiitiitiin furamuu qaban ammoo irratti hojjennaa jedhan.
Sirni barnootaa jechaadha. Akka yuunivarsiitii keenyatti yoo deemee waluun fakkaatudha. Sirni barnootaa kunni qulqullina irratti na fiduu danda'a. Kan biraa qaabsii madaallii irratti keessattuu gara intarnishiippii gargumaa irra jirtu sabjektiivi. Sabjektiivi warri intarnaaliin warri eksternaalii ala irraa dhufu akkaataa itti gahuun sabjektiivii ni jiraata. Kun hir'isuu danda'u balleessuu hin danda'u. Kunis qaama sirna barnootaa saniiti akkaataan baraton fayya itti madaalaman kullu adeemsa keessatti akkamitti objektiivii gochuu danda'ama wal fakkeessuu danda'ama kan jedhu irratti ka fuundurratti hojjetamu malee haala ammaan jiru warri kanaan duratti baratanii ka isaan duraa itti barataa ture malee amma wanta adda ta'ee isaan miidhuuf qofa kan kaa'ameeti miti. Haati 36 hojjechuun suni sirna barnoota wixineeffamee akka biyyaatitti mirkanaa'ee hojii keessa jiruudhaaf barsiisaan fedhii isaatiif attaachimenti isaa inni kan dheeressuu kan gabaabsuu mitiidha. Kunis akka biyyaatti ka filamu.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa kunneen wayita hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii dhageessuuf deeman mooraa yuunivarsiitii isa tokko gara mooraa yuunivarsiitii isa lammataa osoo deemaa jiranii rakkoon nageenyaa isaan mudatee jira. Kan ammoo bulchiinsa magaalaa waliin adda baafachaa jirra jedhan Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii.
Haala sanaa keessumamu hin qaban kaampaasii yuunivarsiitii keessatti yoo ta'e yuunivarsiitiin kallattii kamiiniyyuu wantoota inni interfiyu godhu ni jiraatata. Garuu mooraa yuunivarsiitii alatti yoo ta'e qaamni magaalaa san bulchu nagaa fi tasgabbii ka'eessisu kan inni ilaalu haala sanaatti deeme kana bulchiinsa magaalaa wajjinillee haasa'amaa jira wanta ta'ame sun ta'uu akka hin qabne yuunivarsiitiin isa kana itti deemaa jira.
Barattoonni saayinsii fayyaa 400 ol ta'an kan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Arsii barachaa jiran keessa yeroo hiriira bahanitti barattoota 120 ol irratti miidhaan qaamaa qaqqabu barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaay Daamxoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Stadiyoonii Wallaggaa 71 dura muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii Oromiyaa ka duraanii Obbo Lammaa Magarsaatiin eebbifamuun ni yaadatama. Seenaa ispoortii kutaa Wallaggaa durii keessatti manneen barumsaa sadarkaa duraaf sadarkaa lammaffaa keessatti ispoortii barsiisuun akkasumas immoo sadarkaa adda addaatti leenjii kennuudhaan kan beekaman ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa namoota stadiyoomii Wallaggaa sana jalqaba sararan keessaa tokko. Gama kaaniin lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen toora gumaa adda addaatti biyyattii keessatti warra jalqabaa jechuudhaan televizyoonni Waaltaa bara dabre yookaan 2018 tarreessee maxxanse keessatti leenjisaan kubbaa miillaa ka jalqabaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati jedhamee barreeffamee jira. Naakoor Malkaatuu ilma isaanii hangafaa Obbo Maammoo Gammadaa Baakkoorraa dubbisee kibxata dabre kana gabaase.
Ilma hangafaa ajajaa 50 Gammadaa Guutamaati. Wallagga ba'a magaalaa Baakkoo jiraatu abbaan isaanii akkamitti akka gara Finfinnee dhaqanii fi carraa leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaa ta'uu haala akkamiin akka argatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nuyi ijoolleen ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa ijoollee 7 abbaan keenya nuuf duwwaatu hin ta'in ijoollee Oromoo baay'eedhaaf abbaa ta'anii kan hojjechaa barsiisaa turanidha. Abbaan keenya bu'aa guddaa biyyaaf kan buuseedha. Jalqabuma isaa Wallaggaati gara Finfinnee deemuudhaan loltuu ta'anii qacaramanii achi keessatti sochii qaamaa isaan agarsiisan irratti hundaa'uudhaan ministeerri barnootaa ergisaan furataan achi irratti isaan humna qilleensaa Itoophiyaas leenjisaa turaniiru. Mana barumsaa Kotobee kan jedhamutti achitti leenjisaa ispoortii ta'uudhaan leenjisaa turaniiru. Keessumaa kaapiteen Onii Iskanaayin kan jedhaman nama biyya Sudinii wajjin ta'uudhaan leenjisaa kubbaa miillaa jalqabaa fi garee biyyaalessaa kubbaa miillaa Itoophiyaa abbaan keenya ajajaan 50 Gammadaa Guutamaa leenjisuudhaan leenjisaa isa jalqabaadha isaan. Kan hunda hojjetanii booddee Wallaggatti deebi'uudhaan leenjisaa ispoortii Wallaggaa ta'uudhaan tajaajila kennaa turan.
Ajajaa 50 Gammadaa Guutamaa quuqama naannoo isaaniif qabaniin erga naqamteetti deebi'anii boodallee yeroo jalqabaaf garee ispoortii dhaabuudhaan hojii leenjisuu isaanii itti fufuu dubbatu ilmi isaanii. Stadiyoomii Wallaggaa 7 darbee eebbifame hojii walqabatees gumaacha qabaachuu dubbatu.
Mana barumsaa keessatti dirree hojjechiisuudhaan leenjisuudhaan atileetiksii leenjisuudhaan bu'aa guddaa biyyaaf laateera. Abbaan keenyaa dhugaa dubbachuuf taanaan quuqama guddaa gatii qabuuf amma istaadiyoomii Wallaggaa irrattis bu'uura jalqabaa kanundese apakenya ajajashan tama gamada gutamada kanarati bua gudaka kenne achirati sdeme sarara sajalqaba sararurati warojetan keisa tokokature ugatbe kamada kun wallagarati amma lubun sajurutti durata athletics iteyo jichana matureda fakenya fdur gare kubba milla nagodgwat kanjedamu misrak chorra warakasakaz yedaman kanunde leinji surati bobba turera achis garem kubba milla kun akka etiopia tille deme sarka lamfat kan beeda kun kun salpamiti januira le wancha churgeba ngafuratutti garin sporti kenya baye cimature kawallagatti chukoti doctor demaskar kostre matasa niyu abban college sakature isanum tmatansa ni television etiopia ti yemuga fataban debila taniru Denji sako returan master gammada gutama lubbuti najiratu injiratu nimbeku sanen lenji saniru kana fabankenya akbiyat bua gudda namalatanida ajajashan tama gammada gutama fi riyotasa obbo tarrafa ayana obbo sadese awqa obbo ayenu kana wurakasakaz yedaman sani hujinu jeccha bua gudda nanof busaniru
ofi sporti hojjechuu fi leenji suura darbee ijoolleen isaaniillee akka sportii hojjetan kan jajjabeessan ta'uu yaadatu obbo Maammoon wanta suma hin dagaddu jedhanis naaf qoodanii jiru.
Akkuma na argitu ani qaama miidhamaadha. Haa ta'u iyyuu malee barattoonni yeroo koo oliin turres beeku jiraattoonni magaala naqamtes amma tokko na beeku. Ani qaama miidhamaadha illee manan taa'u ispoortiin hojjeta keessuma sochii qaamaa akrobaat sibiila irratti akrobaatii guguddaa hojjechuudhaan ijoollee riyoota koo dambana shanansiisan ture sagantaa adda addaa irrattis nan mul'adhan ture. Isa booddees teebil teenisii nannaasa'an ture teenisii minjaala. ala kan jedhamu seenaa keenya keessatti kan hin irraanfanne bara 1975 irratti qeellam irratti dorgommii ispoortii taasifame maatiin hundi achitti ol argine abbaan keenya leenjisaadha ani yeroo sana warra guduruu bakka bu'een minjaala teenisii kanaan dorgomuuf achi deemeera jaallanneenis akkasuma isheen yeroo sana dheebuu fi alolloo kana hojjetti buleettiin keenya masarratee dhamtu sun obboleessi Andu'aalem jedhamus kubbaa miillaadha. Hundi keenya achitti argamnee olammannee musurraa kaanu baay'ee natti tole.
Yeroo kanatti yoo jabaatanii hojjetan ispoortiinis ta'e hojii biraan waan milkaa'inni hin jiraanneef hin jiru jedhu obbo Maammoon.
Uummanni kakaanaani uumama bira ga'ama. Amanni guddaan yeroo sana abbaan keenya ganama sa'aatii 10 dirree kubbaa jira. Hanga galgala 12 dirree kubbaarra jira. Kun guyyaa boqonnaa kootii kun guyyaa maal kootiin jedhu hojii kootii jedha. Hojii kootii kabajeeti namoota barsiisus kabajee hojii hojjeta of laatee jechuudha. Namni of laatee hojjennaan jijjiiraman fida. Amma of hin laatamnetti immoo jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Keessumaa waa'ee ispoortii Wallaggaa irratti dhugaadha yeroo durii sana yeroo nagorgaadhaa sa'an yeroo booniyyaan haasa'u yemmuu xeenaa mincii jedhamu haasa'an yoom guyyaan dorgommii yoom nuu qaqqabeenne ta'u fida. Gammachuudhaan haasaa jaallatamaa ilaalla. Ammas namni of laatee leenjii kanatti kaanaan waan biraan gaamneef hin jiru. Gonkumaa hin jiru. Waan hundi hin danda'ama hojjetamna.
Isteediyeemii Wallaggaa ajajaa 50 sarara isaa jalqabaa bakkuma amma itti ijaarametti ka'an eebbifamee taphoota garaa garaa keessummeessuu jalqabuu isaatti yaada qabanis ibsanii jiru. Ergaa dabarfatanis qabu.
Eebba istaadiyeemii irratti gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Hinaaffaan qabutu iddoo naa ga'e dhugaadha. Hinaaffaa guddaa akka Wallaggaatti. Istaadiyeemii ituun qabaatiin akkamitti yemmuu warra istaadiyoomii dura dirree hojjetaman ilaalte bukkeensaa qotame biyyoomatu olirra ta'eeti isteejii hojjetameeti wanni ta'a. Achirraa kaanee garuu waaqayyo nu gargaaree istaadiyoomiin Wallagga keessatti magaala naqamtee irratti hojjetamuunsa kun dinqiidha. Dhamaatiin abbaa keenyas lafatti hin nafne. Kaayyoo isaa jalqaba lammii isaaf quuqamee iddoo guddaa irraa gaddeebi'ee naannoo isaatti argamee hojii hojjechaa ture sana bu'uurri isaa dhumni isaa akka kanaatti bareedee argamu kootti gammachuu guddaa natti dhagahama. Karaa koo kan jechuun barbaadu uummata biyyattii keessaa harkii ammi tokko qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaa kan ammoo kan itti socho'uu danda'u kan itti of yaaluu danda'u karaa qaama miidhamtootaafis ituu waan tokko ta'e waan tokko hojjetame natti tola iddoo socho'uu danda'an dhukkuba daddarbaa intaanirraa baay'ee nu qusachuu gatii danda'uuf kanarratti situ yaadame kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada.
Ajajaa shantamaa gammadaa guutamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 waggaa 74ffaa isaaniitti addunyaarraa darbuu isaanii obbo Maammoon natti himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Baakkoorraa.
Karagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Godina Gujii lixaa aanaa malkaa soddaatti humni nagaa eegumsaa mootummaa jiraattota irra miidhaa geessisuun dubbatamee jira. Guxata dabre kana malkaa soddaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeese tokko immoo madeessuu jiraattonni Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchiisi godinichaas kanarratti deebii gamasaa kennee jira. Galmoo daawwittu roobii dabre kana Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni malkaa soddaa jedhanitti namoonni humna naga kabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Haleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma malkaa soddaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Kufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani gaafa rukutame luqqee rukutame rukutamee achirraan handhuura rukutamee jigee qotiyoon bakkuma sunti hafe jechuudha kasi gaddisiisu qotiyoo fi reeffa uummata dhufee irraa hiike jechuudha. Nami lammaffaan ammoo duubee eeddoo goobanaa jedhama kun ammoo hin rukutame kaleessa du'aa fi jiru jidduu jiraa.
Obbo Burqaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessaniiru jedhan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Kaumsi tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan gaafadheen ture.
Abaa'oon naannoo kana jiraa jedhu bakka ganda abaa'oon jirtuu jedhu abaa'oon kan jedhanii dhukaasa baatanii waan kana hojjetan jechuudha.
Jiraataan kun humna naga kabachiistota mootummaa jiraattota naannoo mirgallee sarbaa jiru jechuunis dabalanii himu. Obbo Daani'eel Malkaa, Obbo Nugusee nama ajjeefaman sanii fi obboleessaa jedhan. Haala isaanitti ajjeefaman gaaffeen ture.
Qotiyoo wayii ganama baay'ee hidhateera. Qotiyoo wayii hidhatee yoggaa jedhummooni qotiyoo sanii ganama sa'aatii sadiitti qotiyoo aduu hiikatiin maakalaakaan irra yaa'aa dhufani. Maakalaakaan milishaa gamdaatii fi yookaan poolisa seenii qabatanii yaa'aa irra dhufani. Yoggaa dhufan kaanii maalif jirta namicha jennaan lafa qotadhaa jedhe. Kanaan dura aba'oo bulchaa turte malee lafa aba'oo bulchitu qottaa miti jetteen. Maatii guddifadhaa kunuma manni kiyya kanaaf maatii guddifadhaa kunuma argaan jettanuu jedhe. Hagumsa jennaan ni jedhu hangafa luqqee lamaa waltajaa rarte. Yoonni duuba jigu kaa hangafa handhuura annatte. Bakka hagumsaan du'e namichi.
Isin eessa turtan yeroo wanti kun ta'u?
Ichaa keessaa bakka asitti dhageenye maatiin bira jirti maatiin immoo midhaan fidanii bira jiranii. Haa ta'u naannoo bira jiranii bakka nuti immoo fichaa keessaa asitti dhageenye meeshaa akkas waljirraa cinaa jirraa bakka annaa san jennu reemnee dunne. Yoggaa reemnee dunnu kaa warri immoo akkas dacha'e isarraa innaa saran kaanii mucaa tokkollee itti fullaatee duubee eddoo goobanaa jedhanuu hin dhoofte. Eegi namtisa fi ijjeette bakka nuti sossodaanee fi fuubaddaa sinneennaan hojjenne kaan dhuqaasa bante.
Ijoollee meeqa qabu obbo Nuguseen?
Ijoollee torba qaba. Gandarra qubatanii gandarra jiranii ammallee gandallee zoonii dhufanii kun amma zooniillee dhufanii bakka amma nama guguranii dididdikanii kan ammallee kun har'uma sanaa ijoollee dididdikanii maanguddoon biyyaa itti baatee kadhattee nama lama irraa buusanii kaan waa oofattee kaateetti.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Gujii Lixaa obbo Magaada Cuwwaa malkaa soddaatti namarri miidhaan dhaqqabu himanii eenyu akka ta'e garuu adda hin baafanne jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo garuu akkas jechuun deebisan.
Haata odeeffannoo an qabutti humna hidhatee deemuun ture. Humna hidhatee deemu sun humna nageenyaa irratti duqaa sabani. Haala sanii walitti bu'anii kaa'anii tarkaaffii irratti fudhatamee dha. Odeeffannoo qabu.
Obbo Barra garuu jiraattonni akka nutti himanitti namni kun qonna isaa keessatu jiruuti warri humni mootummaa nageenya kabachiisu olitti ba'ee itti dhukaasee ajjeese jedhu waa'ee kana maal jettu?
Kana wajjin wal qabate maybe poolisiin qulqulleessuu hin dandeetti kana achi gaafachuudha malee Namni hidhate raayyaa ittisa biyyaa hojii wal tuure haala kanaan namni tokko du'uu isaati kan dhagaa'an.
Obbo Barraa waa'ee dargaggoo ammas humna naga kabachiistota mootummaan rukutameera jedhame gaaffiin ture.
Kan rukutame sun ammoo mormasaa kan rukutame bakka adii santi shanee rukuttee kan jedhanudha. Garuu manaatti ni galeera jechuudha ga'e.
Obbo Barraan komii jiraattonni malkaa soddaa humni nageenya kabachiisu mirga nu sarbaa jira jedhan humni mootummaa seera kabachiisu malee kabiroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisani.
Kun ajajaa mataa ofii qabu odeeffannoo mataa ofii qabu bakka rakkoon jiru odeeffannoo san hin deemane kaane ganda san keessa naannoo san nagaa uumuudha. Uummata pirootekti godhuudha uummata shaneen fakkeenyaaf uummataan qabdiin garaftii manaan guddii kanaafuu deemane kaane uummata pirootekti godhuudha akka mootummaati. Kanaafuu kun qajeelfama ofii qabanii qajeelfama ofiitiin deemanii nama kan hojii cuquu hin danda'an. Qaama garuu isaan dhugaasee wal aadu taate haala saniin wal aduu hin danda'an. Kanaan ala garuu saffisamee waliin namatti qabu.
Obbo Barraan malkaa soddaas ta'e gujjiileetaa bakka kaanitti seeraan namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun illee dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobiirraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun ka saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensi koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa eega jedhamanii baatiileen afur ka dabran ta'us amma yoonaa imanni irratti akkan dhiyaatiin abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Maamilli kiyya imanni irratti dhiyaachuu qabaa yookaan immoo gad lakkifamuu qabaa jedhu abukaatoon isaanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amajji 9 bara 2011 eega qabamanii hidhamanii as si'a 4 mana murtiitti deddeebi'uu isaaniiti. Gama biraatiin hidhaa waggoota 11 booda ka bara dabre gadhiisamtee akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudda bara 2011 immoo irra deebiin hidhamte baaccuu margaa mirga wabiin gadhiisamtee jirti. Naakoor Malkaatuu roobii dabre kanaan boorraa gabaase.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii kan federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti dhiyaatanii yeroon beellamaa kan biraa caamsaa 12 qabamuu isaa abukaattoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbatanii jiru. Galmee isaanii jalatti kan argaman komaandar Tagaanyi Raggaasaa fi komaandar Geetaachoo Gammadaa mirga wabiitiin akka gad lakkifaman kan himan. Dr. Tokkummaan namoota 8 galmee Koloneel Gammachuu jala turan keessaa 7 kan ta'an yommuu gadhiifaman kan hanga yoonaa hin gadhiifamin jiran Koloneel Gammachuu ta'uu isaaniiti abukaattoon isaanii kan dubbatan. Haa ta'u malee hanga yoonaa beellamumaan deddeebi'uu malee himatni tokkollee akka irratti hin banamin dubbatu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa jalqaba mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Araadaatti yeroo dhiyaatan waan jedhamee fi achii booda yeroo beellamaan dhiyaatan waan abbaa alangaatiin jedhamaa jiru adda adda ta'us dubbatu Dr. Tokkummaan.
Gaafa jalqabaa qabamanii sababa ayyaana cuuphaa jedhamuun otoo eessaatti 48 keessatti akkaataa heera mootummaatiin hin dhiyaanne ture. Sanaa booda mana murtiitti amajjuma keessa dhiyaatanii sababni ittiin qabamanii maal rakkoon jiru maal jennee gaafannee keessumaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa leenjii waraanaa kennaa ture istiraatejii baasee pilaanii baasee waraanni shanee jedhamu yookaan fi kanneen abbaa torbee jedhamuun Oromiyaa guutuu ta'ee qilixa Oromiyaa irratti immoo akka shororkaan uumamu godheera ka jedhuuni dhiyeesse. Sana dura jeequmsa ka jedhuun ture eeruu irratti bananii galmeen biraa irratti saaqanii turani. Sababii ittiin guyyaan 28 hin gaafamnee fi dura himanni irratti dhiyaatee ture sababa waa'ee shoror keessaan turre jeequmsa uumuudha ka jedhu ture. Poolisiin federaalaa ammoo ani bira jeequmsaa fi goolii uumuudhaan ka jedhuuni qabeen ture amma immoo gaafan qoradhu dhimmichi gara shororkaatti waan deemuu fi ani aankoo miti ka jedhu kaase. Nuun immoo galmee tokko irratti imanni cufamee jira suni ta'uun qabu wanti shororkaa agarsiisus hin jiru jenne.
Dhimma kana irratti mana murtii waliin falmii guddaa taasisuu kan dubbatan abukaatichi namootni Koloneel Gammachuu waliin shakkamanii hidhaman yeroo mana hidhaadhaa ba'anitti maamilli koo addatti sababaan achitti itti tursiifamaniif hin jiru jedhu. Seera shoror keessummaa Itoophiyaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Dhimma shoror keessummaa hojii wal qabatu gosa lamadha. Yakki shoror keessaa jedhu akkuma jirutti jira. Dhaabbattoota yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa ka jedhu immoo gara biraatu ture. Isa dhaabbata yookaan namoota dhuunfaa shoror keessaa jedhu haqaniiru. Garuu labsiin shoror keessa jedhamee ittiin namni himatamaa ture haquuqumatti fooyya wanti fooyyaa iyyuu hin jiru. Ammallee namoonni yeroo adda bilisummaa biyya galee rakkoo uumame jedhame sana kanumaan himatamanii jiru. Namoonni kaanisuma shakkamanii ittiin ilaalamaa turanii jechuudha. Amma labsiin kun mootummaan nan jijjiira jedheera yaada keessa jira jedhamaa ture amma wanti kun wanti qabatamaadhaan jijjiirameeru hin jiru jechuudha. Kanaaf ammasuma kanaan deemamaa jira. Kanaaf itti iyyuuti kan isaan guyyaa 28 itti gaafachaa jiran
kolonel gammachu yero mari arara motumma fi addabilu summaru mujiddutti irtratig geffa misana addadrumma dan qamalaman waliti fidun kan koda gudda gumachani fi jiramarum sabiyetti kan himurmine tau kan dubbatan dr tokumman namotum angorrejuru keessa murasa wajjin akka garawon dabani jiran dubbi isam manamurti tigodan rahu badde rajadu
endille kase jira addacharatti ani imatta reformi kana murmufin qabu partin qaba ejennu parti komu nangageesa garu warana sheti nirmanne garu amma kanan hidame fi sababani ejennu siyasa parti ko itamanu fi da kajedu kase ture addacharatti anani personali namota dunfatu na isa jira kajedu kase
namoni dunfan sun beko
innum tiko ipse gari da garu ani ni dubbate jira tipsus darra de gamu inni kajede jira addacharatti
namma dunfatu ko wona dunfabai
ango da maka namota ango rojirantu
gamagame isani qorannoon poolisii guutuu ta'uu dhabuu dubbatanii gochaa walqabataa hin taanee fi yeroo biraa akkasumas bakka biraatti mudate akka ragaatti dhiyeessuun jira kan jedhan abukaattichi waan silaa godhamuu qaba jedhan akkanatti ibsan.
Tokkoffaa namoonni isa wajjin hariiroo qabu akka kana keessatti qooda qabu jedhaman hidhamanillee dogoggoraan akka ta'e poolisiin ofiisaa qorannoodhaan bira ga'ee gadhiise jira. Lammaffaa ammallee poolisoota isa wajjin hidhamanii komaandar Tagaanyii fi Getaachoo fi kolonel Gammachuu gidduutti hariiroon jiraachuusaa qorannoon poolisiin nutti agarsiise tokkollee hin jiru. Nuti akka bukaatottis nutti himamne isatti himamne. Lammaffaa namichi barihee jedhamu duratti miseensa waraanaa biyya kanaa akka ture isa wajjinillee shakkamee ka qabame innis kolonel Gammachuu wajjin walitti dhufeenyi inni qabu tu jiraate himanni sirraan ka'uun gadhiisamu ture. Kana yeroo laalu kolonel Gammachuun yakka kana hojjetee shakkameera ka jedhu yoo kana xiinxaltee laaltu hamma yoona wanti qabatamaadhaan namichi kun kana godheera jettee ati itti shakkitu hin mul'atu jechuudha. Qorannoon poolisiin amma dhiyeessaa jiru akka kootti tilmaamamaa miti. Tattaaffiin godhaa jira bal'aadha jedha malee qabatamaadhaan kana argadhe kana godhe kana godhe ka jedhu afur keessatti qorannoon kun dhumuu danda'u qaba too dhuguma jiraate. Sun gaafa dhumee booddee yookiin himata banuu qabu yookiin gadhiisuu qabu. Yoo hin gadhiifne yakka ta'a seeraan ala nama hidhuu ta'a jechuudha. Yoo himata banan immoo waan isaan jedhan himata banan waan of gara fuulduraatti ilaallu ta'a jechuudha.
Qabiinsa isaanii ilaalchisees duraan maatii waliin akka wal hin arginee fi hidhamtoota biroo waliin akka walitti hin makamne dorgomuu isaa jiranii amma garuu sun keeraa jedhan. Dhimma kana irratti yaada komishiniin poolisii federaalaas ta'e abbaan alangaa federaalaa qaban argachuuf deddeebisee bilbileeyyuu ittiin milkoofne. Gama biraan shamarree Baaccuu Margaa waggaa 11 maakalaawwiitti erga jedhamaa turteen booda jijjiirama biyyattiitti dhufe jedhameen bara darbee gadhiifamte ammas irra deebiin baruma kana jechuunis mudde 29 bara 2011 irra deebiidhaan hidhamte gadi lakkifamtee jirti. Haala yeroo hidhamte sana ture akkanatti yaadatti Baaccuun.
Abbaan kiyyaa gaafa nasii galeedhu akkuma carraa kumaan dhibbootti nu duukaa galee yeroo warra kaan biraa na dhabu namoota warra na duraa bira ga'e dubbifameerra mucaan koorattu jedhanii namoonni immoo naanna dubbisuuf boodatti hafanii inni filayyuu dhiphina waa'ee kumaan dhibbootti sana keessa waan bulee fi yeroo akkana na ilaalu waan duukaan jiru waan goyyoon tonti fakkaate achumaan faradaajjii ta'ee achumaan hospitaala guyyaa 27 ciisanii achumaan boqotanii cudhatee hin aasanii. Adda sararree kuman jiru immoo akkuman gaddicha walleedhaan immoo gara Finfinneen dhufee barumsa addaan kuteen ture fageenyaan barataa ture. Taa'ee asitti riisarchi barumsichaa hojjeteen eebbifamee isa booda iyyuu isaan ta'e immoo yama konkolaachisummaan baafadhee waa'ima siyaasaa jinii waan lalbeen qabu biyyas godas deemee hin beeku ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos ayiran koottunaan jennaanani gaafanasi deemu magaalaa keenyarraa maqaan koo shanaffaa irratti galmaa'eera kan galmaa jiru nama 272 oole.
Maayini galmeessa.
Warra jedhamuu qaban jedhameetu konkolaataan waraqaa inni masakattaan konkolaachirratti qabatanii turan. Mana iyyuu hin geenye siree qabaddee san itti dhiisee deebi'een naannoo ga'uudhaaf yeroo hin jedhu ittisa biyyaa kumaandi poolisii namarte jechuudha.
Baaccuun kan hiikamte mirgi wabii eegamee fi akka ta'e himte gaafa 18 akka mana murtiitti dhiyaattu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Haala hidhaa yeroo waggaa tokko dura turee fi yeroo ammaa jidduu jiru jettu akkanatti madaaltee dubbatte Baaccuun.
Galmeessa durii kan goolessitoota jedhu isumallee hin jijjiirre beektee isarratti nu galmeessanii gaafa nu galmeessaniidhaan maqaan keenya achirra jirra jechuudha warra achirra jirru mana giddu galeessaa yookaan maayikalaawwii sanatti cufame malee qorataan kiyyaallee loorma dura na qorataa ture. Qorataa yeroo sana federaalaa irratti na qorateedha jechuudha. Sasagaltanii sagal na qorate sanaan ammallee kan jiru kanaafi manicha cufne jedhan malee balbala isaa jijjiiran malee wanti cufame tokkollee hin jiru kanaafi baay'ee ulfaataadha. Maqaan asoo agannu dhiisan natti fakkaata malee.
Dhimma kanallee ilaalchisee aangoota naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan argachuuf deddeebisee yaalee kannaaf deebisu hin arganne gara fuulduraatti yoon argatte qabadheen deebi'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radion Segale America, Sagantana Fano Romo, Gergelekisa, Salama Wadakaja, Kadagasa Saditi, Satellite in Isle Satirat, Saganta, Sambatav Dilbata de Bursu, Kanaras Ratrawata, Saganta Borutu Walitrivina, Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice.